Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβανίδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιακημίδου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου πριν από λίγο στη Σύφνο, κοντά σε σπίτια, σε εξέλιξη επιχείρηση από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ελληνικού νεολογίου. Σε εξέλιξη έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμβρισμών για τα αίτια της φωτιάς στη Σαλαμίνα, με δύο νεκρούς και 10 τραυματίες. Ξεκινούν οι ελέγχοι για τις αποζημιώσεις. Η επόμενη μέρα βρίσκει σε επιφυλακή την πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Στην Ανατολική Μάνη, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές μετά το αυγουστιάτικο μπουρίνι. Οι αρχές ρίχνουν τώρα όλο το βάρος στην αποκατάσταση των ζημιών. Επιστρέφει στην κανονικότητα η τουριστική εικόνα της περιοχής. Το μείγμα του καλαθιού της ΔΕΘ, που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες κοινωνικές ομάδες, επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη σύσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού με τους στενούς του συνεργάτες μετά τη μικρή ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Σε λίγες μέρες, τελικές αποφάσεις. Ποια τα σενάρια που εξετάζονται για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μισθωτούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν αν εμπόδιο στα σχέδιά του για το Ορμούς. Θα σου σπάσουμε τα γόνατα, διαμηνύει η Τεχεράνη και δίνει 30.000 δολάρια σε όποιον εχμαλωτήσει σκοτώσει Αμερικανό διπλωμάτη. Διπλάσια η αμοιβή για τις Ιρανές. Αντιμετωπή με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, σεισμόπληκτη Κολομβία, κραυγή αγωνίας από τους επιζήσαντες. Και θρίαμβος για τους Έλληνες εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κόλλημης και στίβου με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Επέστρεψε στην Αθήνα ο Απόστολος Χρήστος, στο επικοντό η μάχη του Εμμανουέλ Κόρ. Παραλή με τον εξωγήινο Ντουμπλάντιτς, του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο, τα μηνύματα που έστειλαν οι πρωταθλητές μας. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το θέμα του ιδιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε κοντά σε υλικοδρόμιο στην Σύφνο. Να πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας δώσει τα νεότερα. Νίκο, τι πληροφορίες έχουμε και τι γίνεται με τους ανθρώπους, αν έχουμε στοιχεία που επέβαιναν στο ελικόπτερο.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με το τελευταίο θα αρχίσω. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν 3 άτομα, ο χειριστής και 2 ακόμη. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι δυστυχώς 1 από τα 3 άτομα είναι νεκρό. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για τα άλλα 2 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Να πούμε ότι όλα συνέβησαν 15 περίπου λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος είναι κοντά στο ελικοδρόμιο, το σημείο που κατέπεσε.
Και αυτό το σημείο λοιπόν, είναι κοντά σε σπίτια. Είναι κοντά σε σπίτια αυτό το σημείο.
Επειδή και ένα βίντεο ερασιτεχνικό που έχει δημοσιευτεί, κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, δείχνει ότι υπάρχουν σε κοντινή απόσταση διάσπαρτα 1-2 σπίτια, αλλά η φωτιά είναι στο σημείο που προσέκρουσε στο έδαφος και συνετρίβει το ελικόπτερο. Φαίνονται δηλαδή σε αυτό το βίντεο που σας περιγράφω οι φλόγες και μια στήλη μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό. Το τι συνέβη κανείς δεν το ξέρει ακόμη. Αν δηλαδή επιχειρούσε προσγείωση στο ελικοδρόμιο και κάτι συνέβη το ελικόπτερο και συνέβη αυτό, ή αν είχε μόλις απογειωθεί, θα τα μάθουμε αργότερα αυτές τις λεπτομέρειες. Σημασία έχει να κρατήσουμε ότι δυστυχώς 1 από τα 3 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, το οποίο ήταν ελληνικού νεολογίου, έχει χάσει τη ζωή του. Έσπευσαν εκεί πυροσβέστες που βρίσκονται στη Σύφνο, ενώ και ομάδα διάσωσης πήγε από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες ακόμη για το δρομολόγιο που είχε ακολουθήσει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, από πού είχε απογειωθεί.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί. έχουν αυτά στην πορεία. Κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
Εικάζω ότι στην περιοχή που είπες, που είναι δίπλα στο Ελευθέριο Βενιζέλους, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες και υλικοδρόμια. Ίσως να είναι έτσι, αλλά θα τα μάθουμε.
Κατέπεσε λοιπόν, όπως μας είπες, στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Επέβαιναν 3 άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες ήταν ελληνικού νεολογίου και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει 1 άτομο νεκρό. Ενώ δεν έχουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει γίνει με τα 2 άλλο άτομα. Στην περιοχή ήταν κοντά σε σπίτια. Υπήρξε φωτιά που εκδηλώθηκε εκείνη τη στιγμή μετά τη συντριβή. Και εκεί έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής και αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά. Αυτά, Νίκο, ξέρουμε μέχρι στιγμής.
Έτσι ακριβώς, για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Επανέρχεται λοιπόν σε ρυθμούς κανονικότητας στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είχαμε ουσιαστικά και τον πρώτο πρωινό καφέ, την πρώτη συσκέψη που αφορούσε στα μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες επέστρεψαν μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου και εν όψη της 10 Σεπτέμβριου ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μέσα στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας μπαίνει ο φάκελος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Με την κυβερνητική δραστηριότητα παράλληλα να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς όλοι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους βάσει και των οδηγιών που έχουν πάρει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, θα έχει προγραμματιστεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περίοδου, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος, αλλά και να ζητήσει από τα μέλη του να κλείσουν και όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τέλος του μήνα, καθώς 31 Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και τα ορόσημα που έχουν τεθεί, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, την επόμενη εβδομάδα, 27 του μήνα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Μια επίσκεψη που ουσιαστικά σημαδεύει και την επίσημη επανέναρξη της κυβερνητικής δραστηριότητας και θα αποτελέσει και ουσιαστικά την πρόβα για την παρουσία του Πρωθυπουργού από το βήμα της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε βέβαια θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί από το οικονομικό επιτελείο το καλάθι των παροχών μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες και με σχεδιασμούς που συνδέονται και βέβαια με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται την άνοιξη του 27. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος συσκέψεων για να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Λοιπόν, Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και να σας πούμε ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου για το καλάθι, λοιπόν, όπως το ονομάζουμε, της ΔΕΘ. Τόνισε λοιπόν ότι αναζητείται το μείγμα εκείνο που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες, πάντοτε όμως κοστολογημένα.
Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένο, κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
Τώρα, στην ίδια εκπομπή πρωινές διαδρομές, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναφορά της 13ης σύνταξης.
13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1.000 ευρώ, να πάρει 1.000 ευρώ, αν παίρνει 900 και να πάρει 900, αν παίρνει 1.100, 1.100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
Το Γάντι σήκωσε ο Λευτέρης Καρχημάκης, τελεχός και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ και στο Έρτνιος 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και έκανε λόγο για λαθροχειρία.
Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνη στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζονται εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
Όπως λέγαμε και πριν, στο Οικονομικό Επιτελείο έχουν ξεκινήσει σκέψεις για το θέμα της ΔΕΘ, το περιβόητο καλάθι. Να πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα. Γιατί παράλληλα έχουμε και σημαντική υπέρβαση εναντί των προβλέψεων που παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου και να δούμε τώρα πώς αυτά μπορούν το ένα να τροφοδοτήσουν το άλλο με έναν τρόπο.
Ναι, Βρυδίγη, καταρχάς να πούμε ότι τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιούλιο κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ λόγω βέβαια και της πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μαζί με την οποία χιλιάδες φορολογούμενοι εξόφλησαν προφανώς εφάπαξ το φόρο, το σύνολο του φόρου, για να πάρουν να κερδίσουν και την έκπτωση του 2-4% ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση. Η επιλογή της εφάπαξ πληρωμής του φόρου για να κερδιθεί και έκπτωση οφείλεται σε έναν βαθμό και στις διευκολίες που προσφέρουν οι τράπεζες φορολογούμενους, οι οποίες προχωρούν στην εξόφληση ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήματος στην εφορία και συνεχεία αποπληρώνουν οι φορολογούμενοι σε 12 άτοκες μηνιαίες, σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής κάρτας. Η εικόνα των εισπράξεων του προϋπολογισμού τον Ιούλιο είναι χαρακτηριστική. 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα, αυξημένα κατά 895 εκατομμύρια ευρώ. 9 δισεκατομμύρια ήταν αποκλειστικά από τους φόρους. Άμεση και έμεση φορολογία αύξησε ποσοστό 6,2%. Δεν ξεχνάμε ότι βασικός τροφοδότης του προϋπολογισμού είναι και ο ΦΠΑ. Οι εισπράξεις από τον οποίο είναι αυξημένες και λόγω της ακρίβειας σε πολλές περιοχές, υπηρεσίες και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Να πούμε επίσης ένα άλλο στοιχείο σημαντικό και καινούριο στοιχείο, θα έλεγα, Βρυδίκη, είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που έφτασε τα 5,7 δισεκατομμύρια στο 7μηνο του έτους προέρχεται εξ ολοκλήρου από το μέτωπο των εσόδων.
Των φορολογικών εσόδων, λοιπόν.
Ακριβώς. Οι δαπάνες για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες φαίνονται να είναι αυξημένες. Και μάλιστα, αν το δούμε και σε ετήσια βάση, δηλαδή με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και για πρόσθετες, θα έλεγα, ευελιξία μεγαλύτερη στη ενόψη της ΔΕΘ και της ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ενισχύσουν ευάλωτες οικονομικά, κυρίως ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, αφήνει, δημιουργεί έναν δημοσιονομικό χώρο, η υπέρβαση των εσόδων λειτουργεί ως καταλύτης για αυτά τα μέτρα. Θα δούμε βέβαια σε ποιο ύψος θα είναι.
Ακόμα μπορεί σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως ακούμε από τα ρεπορτάζ συναδέλφων, να ξεπερνά και το πακέτο ίσως και το 1,5 δισευρό.
Γύρω εκεί, γύρω στα 1,5 δισεκατομμύριο υπολογίζουν. Ναι. Και στο επίκεντρο του σχεδιασμού αναμένεται να βρεθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, των νέων, η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εξετάζονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και επιπλέον μέτρα γενικότερα για τους ευάλωτους πολίτες.
Και για τους μεσθετούς μπορεί να υπάρξουν, την αντιμετώπιση και του στεγαστικού προβλήματος.
Ουσιαστικά στην ομπρέλα, στην περίμετρο, θα βρεθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες, η μεσαία τάξη, και γενικότερα, μάλλον και ιδιαίτερα, αυτοί που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Τσάβαλα. Και να πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε σε σχέση με τις φωτιές την επόμενη μέρα. Σίγουρα παρακολουθούμε όλες τις αποκαρδιωτικές εικόνες από τις καμένες εκτάσεις, τις χαμένες περιουσίες, τις χαμένες ροές. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, της μεγάλης φωτιάς σε Λαμίνα, με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια, εκεί κυρίως υπήρξαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, και στα Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν μάχη πραγματικά για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι αλλά και παραθυριστές απομακρύνονταν διαθαλάσσεις. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται στο νησί για να διευρύνει τις συνθήκες και τα αίτια, βέβαια, της φωνικής πυρκαγιάς. Πάμε στον Κωνστανούση. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Λίγο νωρίτερα ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Βρέθηκαν για πάρα πολύ ώρα από εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί στο σημείο από που φαίνεται ότι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, η οποία είχε τραγική κατάληξη για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εχθές, το οποίο δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο.
Το οποίο ζευγάρι, αυτό, με συγχωρείς Κώστα, είχε φύγει από το σπίτι του, έτσι, και όδευε προς κάποιο φαράγγι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, πάντως αρκετά μακριά από το σπίτι.
Επέλεξαν από το σπίτι και φαίνεται ότι και το σπίτι δεν έχει μείνει άθικτο και όλα, δεν έχει υποστεί και όλες τις ζημιές. Είδαν να κατεβαίνει η φωτιά και προσπάθησαν να απομακρυνθούν προς τη θάλασσα. Ναι. Στα 100 μέτρα δηλαδή ήταν η θάλασσα. Επέλεξαν αντί το δρόμο να μπουν προς το ρέμα που υπήρχε, και εκεί τους βρήκε η φωτιά, η οποία κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Από το πρωί συνέλεγαν στοιχεία τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μίλησε και στο οικόπεδο από που φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά. Πήραν κομμάτια από καλώδια ηλεκτροδότησης για να δουν και εκεί αν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Έχουν σίγουρα συλλέξει βιντεολεπτικό υλικό, αλλά και έχουν μιλήσει και με κόσμο, κατοίκους της περιοχής, τα σημεία ουσιαστικά που κυκλώνουν αυτό το οικόπεδο. Βεβαίως έχουν υποστεί, έχουν καεί 5 τουλάχιστον σπίτια τα οποία έχουμε μετρήσει εμείς και έχουν υποστεί κάποια ζημιά. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από αύριο από τα αρμόδια όργανα, από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να ανοίξει και ο δρόμος για την αρρωγή, για την πρώτη αρρωγή και την αποζημίωση αυτών των κατοίκων. Και έχει πάθει και το δάσος που υπήρχε εκεί πέρα, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του δάσους έχει καεί ευρυδική.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στη Σαλαμίνα μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Εμείς να ακούσουμε τι είπε.
Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και φυσικά να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.
Για την καταγραφή των ζημιών μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να δούμε εδώ και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως. Στη φωτιά στα Σελήνια έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
Στα Περιστέρια.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν στο Πόρτο Γερμανό.
Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
Περισσότερες από 300 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του χρόνου έως χθες 16 Αυγούστου από κλιμάκια ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής για εμβρισμούς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Πάνω από το 10% αυτών των περιπτώσεων αφορούν συλλήψεις για εμβρισμούς από πρόθεση. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμβρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 αφορούσαν σε εμβρισμούς από αμέλεια και οι 31 από αυτές σε εμβρισμούς από πρόθεση, και διοικητικά πρόστιμα 722 συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού για τις δύο εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι, με διαφορά μόλις 20 λεπτών, που είχε και ως αποτέλεσμα και τον θάνατο δύο ανθρώπων στην περιοχή, στο κοντά στον οικοπαιδικό χώρο που φαίνεται πως ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήδη οι αξιωματικοί, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε μαρτυρικές καταθέσεις και έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο αναλύουν, και ενδεχομένως αργότερα σήμερα να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις για την υπόθεση.
Συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβερη Χαλκιδικής, όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Την Τετάρτη, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδου, θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης αυτοψίας του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείας Ελλάδας. Και συγκεκριμένα βρέθηκαν 9, το συγκεκριμένο κλιμάκιο αναφέρεται μόνο σε κτίρια. Βρέθηκαν 9 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές στη Σίβηρη από την πυρκαγιά της 13ης του μήνα. Συγκεκριμένα είναι 7 σπίτια και 2 αποθήκες. Από αυτά τα 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι εάν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικήσιμα, δεν μπορούν να μπουν
μέσα. Δεν μπορούν να μπουν μέσα, ναι, ναι.
Έτσι, και ένα πράσινο, το οποίο μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα και να αποκατασταθούν παράλληλα οι ζημιές. Όσον αφορά τις αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Τώρα θα κινηθεί η διαδικασία της καταβολής των αποζημιώσεων τις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα εκδοθεί η απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την περιοχή, να κινηθεί δηλαδή η περιοχή και να κινηθεί η διαδικασία των αποζημιώσεων, αφού θα κάνουν αιτήσεις οι αρμόδιοι. Αυτή η διαδικασία θα κινηθεί από το Υπουργείο, ωστόσο όμως όλα τα γραφειοκρατικά θα γίνουν από το Δήμο Κασάνδρας.
Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι φωτιές αυτό το καλοκαίρι ταλαιπωρούν, κυρίες και κύριοι, και άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Στο Βέλγιο, η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πύρινου μετόπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Πάμε στην καλή συνάδελφο Δέσποινα Συριοπούλου, που έχει το συνολικότερο ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα.
Ευρυδίκη, η βροχή που έπεσε, όπως είπε, στο Ανατολικό Βέλγιο σήμερα το πρωί βοήθησε τους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη χώρα, η οποία απειλούσε να φτάσει μέχρι και τα γερμανικά σύνορα. Mm-hmm. Περίπου 500 πυροσβέστες από όλη τη χώρα, καθώς και από τις γειτονικές Γερμανία και Λουξεμβούργο, μαζί με αγρότες και στρατό, έδωσαν τη μάχη εναντίον της φωτιάς. Η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 3.000 hectares. Ένα φυσικό καταφύγιο το οποίο αποτελείται από δάση, από εκτάσεις με πράσινο, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ πυρκαγιάς του Βελγίου το 2011, όταν είχαν καεί σχεδόν 1.400 hectares. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε και στις άλλες χώρες. Να πάμε στην Ισπανία, όπου, όπως είπες, ο Ισπανός έχασε τη ζωή του στο χιό της την Κυριακή, ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην περιοχή. Επίσης, να σου πω ότι η πυρκαγιά απειλήσε και ένα μοναστήρι που ηλικίας πάνω από 1.000 χρόνια, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές. Και η Ισπανία περιμένει επιπλέον δυνάμεις από τη Γαλλία για την κατάσβεση. Πολλαπλά μέτωπα έχουμε και στην Πορτογαλία. Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε μέτωπα στα σύνορα με την Ισπανία. Να σου πω ότι κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τελήθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επίσης στην Κροατία, κατά την ακτογραμμή στην Αδριατική και κυρίως στην τουριστική πόλη Όμις, ανάγκασε περίπου 1.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν, ενώ έκαψε σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα. Τέλος, στη Γαλλία, σήμερα δεκάδες κάτοικοι του χωριού Λεπό, στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου τον περασμένο μήνα είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια, αποδοκίμασαν τον Γάλλο Πρωθυπουργό Λε Κορνή κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Οι κάτοικοι είχαν επικρίνει την αντίδραση της κυβέρνησης και είχαν κατηγορήσει τις αρχές ότι έδωσαν προτεραιότητα στην διάσωση πιο εύπορων περιοχών και όχι των συγκεκριμένων. Καταλήγοντας, να σου πω ότι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές έδειξαν ότι μέχρι τώρα έχουν καεί 576.000 hectares στην Ευρώπη, έκταση διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου.
Και εγώ παρακολουθούσα τα στοιχεία που καταγράφουν οι ειδικοί, ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου η έκταση που είχε καεί ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα συνήθη επίπεδα στην Ήπειρο. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε, αλλά θα συναντήσουμε και στην πορεία του Δελτίου, γιατί έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα πίσω της σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα του Σαββατού τη Μάνη, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτιλού και στους γύρω οικισμούς. Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτοφανής, με τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες, και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
Τι έχει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα?
Λοιπόν, η επόμενη μέρα είναι μια μέρα η οποία δεν θυμίζει τίποτα αυτά που μόλις περιέγραψες, αυτά που συνέβησαν δηλαδή το απόγευμα του 15 Αύγουστου, το Σάββατο. Από εκείνη τη μέρα και μετά έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την σφοδρή αυτή καταιγίδα. Μια καταιγίδα που δεν θυμούνται ανάλογοι, ούτε καν η μεγαλύτερη έτσι ηλικία εκεί στην περιοχή. Σφοδρότητα είχε, ταχύτητα είχε το φαινόμενο, με αποτέλεσμα αρκετοί επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή, αλλά και τα χωριά τα οποία ήταν γεμάτα, να τρομοκρατηθούν με αυτό που συνέβαινε. Ήταν όμως κάτι που πέρασε πραγματικά, γιατί σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Έχουν ήδη καταγραφεί όποιες ζημιές, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους, αφού είδαμε συνεργεία από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, συνεργεία της ΔΕΔΙΕ, να προσπαθούν να αποκαταστήσουν και να διορθώσουν ό,τι άφησε πίσω της αυτή η σφοδρή καταιγίδα. Τώρα να πω ότι παράλληλα με τις διαδικασίες αυτές συνεχίζεται κανονικά και η τουριστική δραστηριότητα. Είδαμε ακόμα και σήμερα και πριν λίγο να έρχονται, να φτάνουν αυτοκίνητα στην περιοχή προκειμένου να περάσουν κάποιες ήσυχες μέρες διακοπών. Μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά ότι αυτό που βλέπαμε στα τηλεοπτικά, στους τηλεοπτικούς δέκτες, ήταν κάτι που μας τρομοκρατούσε, κάτι που μας φόβιζε, αλλά μόλις φτάσαμε εδώ είδαμε πραγματικά μία άλλη εικόνα. Τώρα, λέγοντας, μιλώντας για τις περιοχές αυτές της Ανατολικής Μάνης, να πω ότι αναφερόμαστε στο Ήτιλο, στο Νέο Ήτιλο, στο Καραποστάσι, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πορτοκάγιο. Στην ουσία είναι το δεύτερο πόλο της Πελοποννήσου, εκεί όπου έγιναν όλες αυτές οι ζημιές. Και να αναφέρουμε κλείνοντας ότι η γυναίκα, η οποία φαίνεται να επηρεάστηκε άμεσα από το χτύπημα του κεραυνού, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και είναι πλέον καλά στην υγεία της, Ευρυδίκη.
Και μία καλή είδηση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πέγκη. Καλή συνέχεια. Τώρα, για αυτό το συμβάν, το φαινόμενο, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θοδωρής Βερούτης, μιλώντας στο Εθνικό Ρέντιο 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου, είπε συγκεκριμένα ότι ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει και καταγραφή των σημειών. Να τον ακούσουμε.
Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα Εκάτο, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σήμερα.
Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
Και πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Κοντούρη για να μας πει τα νεότερα για τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Λίγο νωρίτερα μας είχε δώσει την πληροφορία ότι είχαμε ένα νεκρό στους τρεις επιβαίνοντες. Νίκο.
Τα νεότερα είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ότι είναι τρεις οι νεκροί που επέβαιναν στο... που βρέθηκαν.
Τελικά ήταν τρεις οι επιβαίνοντες και οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή μας, λες, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου.
Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ο αριθμός των θυμάτων από την πτώση και τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύχνο είναι τρεις. Τα άτομα αυτά έχουν απανθρακωθεί. Βλέπετε στο βίντεο αυτό το ντοκουμέντο ότι το ελικόπτερο έχει τυλιχθεί στις πλόγες μετά την πρόσκρουση και τη συντριβή δίπλα από το ελικοδρόμιο του νησιού. Μια μαύρη στήλη καπνού έχει ψωθεί στον ορίζοντα. Είναι τρεις λοιπόν τα θύματα. Έχουν απανθρακωθεί οι σωροί σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο άντρες και μία γυναίκα. Να πούμε ότι το ελικόπτερο.
Ναι, σε ακούμε, Νίκο.
Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά είναι επαντρακωμένη σωρή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει κανείς επίσημα τίποτε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την Αττική και συγκεκριμένα από την περιοχή του Μαρκόπουλου για πτήση προς την Σύχνο, γύρω στις 6 και 17, κατά τη διαδικασία της προσέγγισης στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος και δίπλα από το ελικοδρόμιο πριν προσγειωθεί, κατέπεσε, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπάρχει μια μαρτυρία του αντιδημάρχου που μίλησε λίγο νωρίτερα στο Earth News και αναφέρει πως περί εκεί βλέπετε υπάρχουν και σπίτια διάσπαρτα κοντά στο σημείο που κατέπεσε. Άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο σαν μηχανική βλάβη πριν δευτερόλεπτα, πριν την πτώση και την συντριβή του ελικοπτέρου. Φυσικά αυτό θα το εξετάσουν οι ειδικοί, ωστόσο καταγράφηκε από μαρτυρίες, όπως μας το μετέφερε ο αντιδήμαρχος. Το ελικόπτερο που συνετρίβη ήταν τύπου Bell 206 και, όπως είπα, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Έσπεσαν στο σημείο εκεί του ελικοδρομίου οι δύο πυροσβέστες με το πυροσβεστικό όχημα που βρίσκονται στην Σύχνο, ενώ από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν στο νησί, μετέβει ομάδα διάσωση και με άλλα άτομα προσωπικό από το πυροσβεστικό σώμα. Το ελικοδρόμιο, όπως είπαν κάτοικοι του νησιού, χρησιμοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες αρκετά συχνά από ιδιωτικά ελικόπτερα. Τώρα τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και το συγκεκριμένο κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, ναι, δεν κατάφερε να προσγειωθεί και με αποτέλεσμα να έχουμε τον συντριβή και τον χαμό των τριών ανθρώπων, είναι κάτι που θα το δουν οι ειδικοί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Κούντουρη. Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η 60ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ λέγει σήμερα, 17 Ιουνίου, υπεγράφει, με την Τεχεράν και την Ουάσιγκτον να παραμένουν μετακίνητες στις θέσεις τους. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του, ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο και ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με τους φρουρούς της Επανάστασης, κάτι που η Τεχεράν, ωστόσο, το διαψεύδει. Τον Λαν Τραμπ προειδοποίησε ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Για τις τελευταίες εξελίξεις και από τις δύο πλευρές θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι.
Λοιπόν, και τι δεν είπε στη συνέντευξή του, λοιπόν.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, σταχυολογώντας λοιπόν τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταρχήν είπε ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Ότι δεν έχει χρονοδιάγραμμα και ότι υπάρχει πολύ χρόνο για συμφωνία. Ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε και ανάρτηση σήμερα στο Truth Social. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη διαλόγου ή διάβλου επικοινωνίας με τους φρουρούς της Επανάστασης, για τους οποίους είπε ότι είναι πολύ καλοί παίκτες του πόκερ, παίζουν καλό πόκερ, αλλά ότι πεθαίνουν. Έστειλε επίσης ένα σκληρό μήνυμα προς την Ιρανική ηγεσία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να υψώσουν τη λευκή σημαία της παράδοσης. Όπως είπε για το Ομάν, αν σταθεί εμπόδιο ή είπα οι ΗΠΑ θα το βομβαρδίσουν. Βέβαια αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, μίλησε για το αν
η στρατηγική του στο Ιράν θα επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που σκέφτομαι οι εκλογές. Υποβάθμισε τις ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα όπλων, γιατί αν θυμόμαστε είχε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, είχε κάνει λόγο για ότι είχαν μειωθεί πολύ τα αποθέματα και ότι είχαν δοθεί εντολή στις εταιρείες να παράξουν όπλα, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μέχρι στιγμής η ποσότητα του αμερικανικού στρατιωτικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί στη σύγκρουση δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Είπε και για τις εκλογές του Ισραήλ ότι θεωρεί καλό να μείνει εκτός, αλλά μπορεί στο τέλος να υποστηρίξει και κάποιον. Για τη Γάζα ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί επιθέσεις καθώς προχωρούν οι προσπάθειες για την επόμενη φάση. Και τέλος για τη Χαμάς είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική τους σχέση με την οργάνωση και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους στο πλαίσιο του σχεδίου για τον αφοπλισμό της. Είχαμε όμως απάντηση και των φρουρών της επανάστασης του Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Αυτό λέει είναι ψέμα. Μάλιστα το χαρακτηρίζει φαντασιώσεις, λοιπόν. Ακριβώς. Mm-hmm. Φαντασιώσεις που προκαλούνται από τις αυταπάτες και τους εφιάλτες από τους οποίους υποφέρει ως αποτέλεσμα της ήττας και της απελπισίας του στον πόλεμο. Αυτή ήταν μια σκληρή απάντηση από τους φρουρούς της επανάστασης. Mm-hmm. Επίσης, νωρίτερα σήμερα, σε ανακοίνωσή τους, είπαν ότι θα απαντήσουν με ισχυρές επιθετικές επιχειρήσεις και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε και σε δημοσίευμα, σε ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο του Ιράν, που λέει ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση στα στενά mm-hmm. του ορμού και σε ολόκληρη την περιοχή, αν αποτύχει διπλωματία. Και μάλιστα αποφάσισε, σημειώνει αυτή τη μετατόπιση της πολιτικής του από αμυντική σε πλήρως επιθετική στάση.
Άρα σκληραίνουν τη στάση τους.
Ακριβώς. Ναι. Και έχει θέσει προσθεσμία μερικών εβδομάδων στις ΗΠΑ για την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Και αυτό μάλιστα το χρονοδιάγραμμα θα το μεταφέρουν οι διαμεσολαβητές.
Μάλιστα. Επειδή αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ και στο θέμα της Γάζας, είχαμε συνάντηση σήμερα του κυρίου Νετανιάχου με τον ειδικό προσταλμένο του πρόεδρου Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ.
Κούσνερ μαζί συμμετείχαν και μέλη του Συμβουλίου της Ειρήνης, ο Νικολάη Μλαντένοφ και ο Τόνι Μπλερ. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας με αντικείμενο την αποστρατικοποίηση της Γάζας και τις ανθρωπιστικές ανάγκες του πληθυσμού. Η εξέλιξη είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί είχαμε δει μέχρι τώρα είχαμε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να απορρίπτει την όποια συζήτηση. Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι συζητήσεις ήταν σε βάθος και επικοδομητικές και κατέληξαν στη συμφωνία για τη δημιουργία των συγκεκριμένων ομάδων εργασίας. Η πρώτη ομάδα θα επικεντρωθεί στον αφοπλισμό και την αποστρατικοποίηση της Γάζας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Συμβούλιο της Ειρήνης θεωρούν πως η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να έχει ολοκληρωθεί πριν την οποιαδήποτε ανοικοδόμηση της Γάζας. Και η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με ζητήματα δημόσιας υγείας και βασικών υποδομών, όπως η αποχέτευση, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και άλλα προβλήματα δημόσιας υγείας που αφορούν τον πληθυσμό της Γάζας, αλλά σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά έχουν επιπτώσεις και στον πληθυσμό του Ισραήλ. Το γραφείο τέλος, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνθεση των δύο ομάδων, ούτε καθόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε και το Υπουργείο Εξωτερικών, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια η οποία δεν δημιουργείται τελεσμένα. Η Κατερίνα Φρύσα τώρα θα μας δώσει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Ευδηδίκη. Αυστηρή σε υψηλούς τόνους και άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακήρυξη από την πλευρά της Άγκυρας με προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αύγουστου δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά την τουρκική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, μονομερή και χωρίς να φέρνει αποτελέσματα. Ειδικότερα δε τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και προς τα δικαιώματα προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Να σας πω επίσης, να επισημάνουμε εδώ, ότι οι περιοχές που ανακοινώθηκαν από την τουρκική πλευρά εντοπίζονται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, καθώς και στην περιοχή από τη Ρόδο προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκλείοντας κυριολεκτικά το Καστελόριζο. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη σχετική του ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, να υπενθυμίσουμε, Βρυδίκη, ότι είχε προαναγγελθεί από την πλευρά της Άγκυρας ότι θα προχωρούσε στον καθορισμό θαλασσίων πάρκων σε αυτές τις περιοχές.
Προσπαθούν, όπως είπες, να δημιουργήσουν τετελεσμένα πάνω στο παράνομο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Λοιπόν, Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στις αντιδράσεις από τα κόμματα που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της Τουρκίας να ανακηρύξει με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Παράνομη ενέργεια και προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή τους δήλωση, οι Δημήτρης Μάντος και Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για το τουρκικό αναθεωρητισμό. Επίσης, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την Κάγια Κάλλας, και ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να τοποθετηθούν για τη νέα τουρκική πρόκληση. Επικρίσεις για τους χειρισμούς ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επισημαίνει διαψεύδιτο κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, καθώς συνιστά αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί βήμα διαμόρφωσης τετελεσμένων και όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για απουσία εθνικής στρατηγικής απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, κάνει λόγο Ιρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοινώσεις, ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τονίζει, ενώ η ελληνική λύση αναφέρει πως είχε προτείνει την άμεση επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, ενώ ο Δημήτρης Νατζιός, ο πρόεδρος της Νίκης, δηλώνει απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία της Τουρκίας, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, είναι το ερώτημα που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Καλαμαριά μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 27χρονης συντρόφου του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής διαμέρισμα πολυκατοικίας. Οι γείτονες που άκουσαν φωνές από το σπίτι του βαριού ενημέρωσαν την Ελλάς. Πάμε στον Κωνσταμπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ στις 9 σε διαμέρισμα στην οδό Φλέμινγκ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός γυναίκας ήταν τόσο άγριος που οι ένοικοι της πολυκατοικίας που άκουσαν τις φωνές κάλεσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσωσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα και ανέβηκαν στο διαμέρισμα που τους άνοιξε ο 29χρονος. Μάλιστα, ο 29χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη. Τότε οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκδορές στα χέρια και στο λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη ήταν τόσο τρομαγμένη που παρά την επιμονή των αστυνομικών αρνούταν να δηλώσει ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Οι αστυνομικοί τότε προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Στην κατάθεσή της, η 27χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νοσηλεία, ενώ ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του. Κατά την ανάκριση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος δεν ήταν πρώτη φορά που είχε απασχολήσει για κακοποιητική συμπεριφορά και προχώρησε στη σύλληψή του. Το πρωί παρουσίασε στον εισαγγελέα, που τον παρέδωσαν δικασία στο Αυτόφορο, από όπου ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 31 Αυγούστου.
Τρομερό, και η κοπέλα δεν ήθελε καν να πει τι συνέβη. Φανταζόμαστε όλοι πόσο τρομαγμένη ήταν. Κώστα μου, να πάμε και σε ένα άλλο απίστευτο περιστατικό. Στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη ένας νεαρός να κλέβει ολοκλές μεταλλικές κολόνες φωτισμού.
Δεν είχε κλέψει μία, είχε κλέψει πέντε συνολικά.
Α, μόνο, ναι.
Ναι, τον είχαν δει οι κάτοικοι, του φώναζαν μάλιστα τι κάνεις εκεί. Αυτός δεν καταλάβαινε, συνέχισε να κάνει τη δουλειά που έκανε. Έβγαζε τις κολόνες, τις μικρές κολόνες φωτισμού, τις πολύ μεγάλες. Και στη συνέχεια κλήθηκε περιπολικό, το συνέλαβε και στην έρευνα βρέθηκαν άλλες συνολικά ότι είχε αφαιρέσει πέντε κολόνες, οι οποίες θα αποδοθούν στο Δήμο Ευόσμου για να ξανατοποθετηθούν στη θέση τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο. Στην Κολομβία σχεδόν ιδανικές είναι πιθανότητες πλέον ανέβρισης επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βαλερίας Δολαψάκη.
Έχει περάσει ακριβώς μία εβδομάδα από εκείνη τη μέρα. Για τους κατοίκους, βέβαια, ο χρόνος σταμάτησε τη Δευτέρα. Δυστυχώς, πλέον μετράμε ακόμη περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, είναι 298 οι νεκροί. Οι περισσότεροι έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους υπάρχουν και 21 παιδιά. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι από χθες το βράδυ βρέχει ακατάπαυστα εδώ στην Περέιρα, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Βρισκόμαστε σε μία ακόμη γειτονιά της Περέιρα που χτυπήθηκε ανελέητα. Βλέπετε γκρεμισμένα σπίτια παντού. Δυστυχώς αυτή είναι και μία από τις γειτονιές που υπήρξαν πολλά θύματα, που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σας έλεγα λοιπόν ότι από χθες βρέχει και είναι χιλιάδες οι άστεγοι που μένουν σε σκηνές. Όπως μαθαίνουμε, εμείς τους συναντήσαμε χθες το απόγευμα. Όπως μαθαίνουμε, για εκείνους ήταν μία εφιαλτική νύχτα. Έχουν επίσης αρχίσει να βρέχονται όλα τα τρόφιμα που είχαν φέρει εθελοντές, ώστε να έχουν τουλάχιστον να τρώνε, όπως επίσης έχουν αρχίσει να βρέχονται ήδη πρώτης βοήθειας που είχαν στις σκηνές, και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Την ίδια ώρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος και για όσοι έχουν σπίτι, τα οποία σπίτια τα περισσότερα είναι ετοιμόρροπα, οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ακόμη και να πλησιάσουν. Ωστόσο, η βροχή χθες τους ανάγκασε να επιστρέψουν σε αυτά τα σπίτια και να κοιμηθούν μέσα παρά τον κίνδυνο. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι χειρότερο, να είναι μέσα σε αυτά τα σπίτια ή να είναι στη βροχή και να κοιμούνται στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι εδώ στην Περέιρα, αλλά και γενικότερα σε όλη τη Δυτική Κολομβία που χτυπήθηκε από το σεισμό. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλά χωριά γύρω από την Περέιρα που έχουν πληγεί και είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, καθώς και το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές και είναι δυσπρόσιτες αυτές οι περιοχές από μόνες τους ούτως ή άλλως. Οπότε ούτε οι διασώστες μπορούν να φτάσουν και ούτε έχουμε ακριβή εικόνα για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι τα νοσοκομεία επίσης είναι σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά εδώ στην Περέιρα έχουν καταρρεύσει, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό. Άλλη μια λοιπόν δύσκολη πτυχή και κατάσταση. Και φυσικά την ίδια ώρα ελοχεύει και ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν καθαριστεί, με την ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμη επιζώντες στα χαλάσματα. Δεν λειτουργούν τα βαρέως τύπου οχήματα ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσουν οι διασώστες να συνεχίζουν να ψάχνουν. Ωστόσο, αυτό ελοχεύει κινδύνους, καταλαβαίνουμε, για ασθένειες, για μολύνσεις, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές σωροί κάτω από τα χαλάσματα.
Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους εθελοντές που βοηθούν με κάθε τρόπο τους σεισμόπληκτους είναι και δύο Έλληνες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κολομβία. Ο Νικηφόρος Κεραφάλη, οι οποίοι μίλησαν στο Earth News και στην Βαλέρια Δολαψάκη.
Πετάγουμε από το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνομαι, δεν μπορούσε να περπατήσει. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε, πετάγουμε έξω από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν η πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη. Και με το που πετάχτηκα έξω από το σπίτι, άκουγε τα σπίτια να πέφτουν, τις πολυκατοικίες να πέφτουν και σκόνη να σκόνεται από την πόλη. Που ήταν πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Βγήκαμε έξω, είδαμε πόσες πολλές ζημιές έχουν γίνει σε πόσα πολλά μέρη. Και ξεκινήσαμε όπως μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω τώρα αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα δύο-τρεις που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζόρι και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
Αθλητικό δελτίο.
Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά.
Σε μύθο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης εξελίσσεται ο Απόστολος Χρήστου που ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή. Στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έδωσε μια συγκλονιστική μάχη δίπλα στον παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Σοπούλ που μελήθηκε ο Γιάννης Τσόνης.
Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο στα 100 ύπτιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης.
Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου να τον ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
Ο Απόστολος Χρήστου είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμα μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του στο αγαπημένο του Παρίσι.
Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
Τα τελευταία 10 χρόνια ο Απόστολος Χρήστου έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό βάθρο κατακτώντας 4 χρυσά, 1 σημαίνιο και 5 χάλκιν.
Ένας άλλος το αγαπημένος που μας χαρίζει συχνά στιγμές υπερηφάνειας έκανε και πάλι το θαύμα του.
Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Ο Εμμανουήλ είναι έτοιμος να απαντήσει. Έφυγε. 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι!
Τη δική του λοιπόν μεγάλη παράσταση έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό του στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έβαλε τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο με το ασημένιο του μετάλλιο στο άλμα επί κοντό στα 6 μέτρα, κυνηγώντας ακόμα και την υπέρβαση του Πανελλήνου ρεκόρ σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Σούπερ Ντουμπλάντης. Το ρεπορτάζ από τον Περικλή Μαρή επιμελήθηκε η Γεωργία Χατζηγεωργίου.
Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Εξαιρετικός, αψεγάδιαστος, καταπληκτικός.
Όταν η συνέπεια συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ξανά στο βάθρο. Έπειτα από ένα μοναδικό σόου με το μόντο του Γκλάντης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα και τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο πικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και στο Μπέρμιγχαμ. Ακολούθησε μια συγκλονιστική μονομαχία, άσκησε πίεση στον υπεράνθρωπο μόντο του Γκλάντης και απογειώθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο στην καριέρα του 26χρονου σε επίπεδο ανδρών που είχε έγκυρα άλματα στα 5.55, 5.85, 5.95, 6 μέτρα και άκυρα στα 6.10, 6.15 και 6.20. Το χρυσό πήρε φυσικά ο εξωγήινος Ντουμπλιάντης με άλμα στα 6.15.
Λοιπόν, μεγάλες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να δούμε συνολικά την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη.
Καλησπέρα. Έχουν επιστρέψει γενικότερα και η ομάδα του Θήβου και η ομάδα της κολύμβησης και οι δύο εθνικές ομάδες με μπόλικες σε μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα, στην κολύμβηση που έχει κάνει και εκεί ισχυρά βήματα πρόοδου, πρέπει να πούμε ότι μέσω της ανάρτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο θέλω, στην πρόταση μάλλον, που έκανε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και θα προσπαθήσουμε να αναλάβουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εδατοσφαίρισης Αντών το 2028 και μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας ομάδα του Πόλο είναι από τις υπερδυνάμεις της Εδατοσφαίρισης και αν θα γίνει έτσι αυτή η εκδήλωση, αυτός ο αγώνας στο σπίτι θα είναι σίγουρα έτσι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και για την κολύμβηση, γενικότερα για το χώρο και για τη χώρα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ολοκληρώθηκε μεταγραφή στην Dortmund, ανακοινώθηκε επίσημα από την γερμανική ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε διάρκεια, σε βάθος 4 ετών θα βάλει στο λογαριασμό του περίπου 15 εκατομμύρια και παράλληλα θα έχει να λέει ότι αγωνίζεται σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, πολύ μεγάλης προοπτικής εξέλιξης και για την καριέρα του και να κάνει ακόμα μια πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ακημίδου, στο μικρόφωνο, η Ευδυδική Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.